nama nagaa ajjeesuun dhaabbachuu qabaa jedhan jaarrolee forri siyaasaa nu dhufte. Akkana genne jiraatammo qara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasaa ummatallee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa amboof naannoo suni dubbise.
Godina qillee mul'aggaa magaalaa Dambidoolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu.
Haayyuu rakkina keessa jirra waan ta'eef naannaa keenya keessatti baadiyyaas ta'e magaalaa keessa jirru darbee caalaa yaaddessaadha. Abdii dhaanis eeggachaa kan turre abdiin sun deebi'eetu dukkanaa'ee yaaddoon amma nuyi qabnu yaaddoo gurguddaa sadii inni tokko dhimma nageenya keenyaa binamni nagaan bahee nagaan garuu gadhabuusaa baadiyyaaf magaalaan yerootti duruu abbaan ajjeesuu beekamu lafitti matanis hin jiru inni jiraachuu dhiisuu yaaddoodha. Dabalee ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonnaa irratti danqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedha. Itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate inni dhukkuba kanaa jira.
Jaarsi biyyaa magaalaa Naqamtee Obbo Gammachiis Ittaanaa ajjechaan gama kamiinu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu.
Wanti biyya keenya keessatti dhagahamaa jiru waanuma nama gadhiisisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa saaxi tolasaa naan gaddaa nyaatu. Uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenya wal dhagee mari'ataan gahu waan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu. Kunimmoo kanarra nuun taane waan kun darbaa dabarre ammas jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bixa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nu dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf oturu dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaachisudha baay'eensa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaa namni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu baay'eensa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane iji isaanii boru kan mul'atu arra kan hin argamne akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaattis haa ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaattis rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. Namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaati akkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaati akkamiin akka inni yaadu baay'eetti nama hundumaa jalaatti waan dhokkate miti. Waqtiin kun hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kan waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuuf dhiisutti dabalatee namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeessatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti ergu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra du'an warri jiran immoo akkamitti jiru sajjatu ilaaluun baay'ee murteessaa natti fakkaata.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatti biyya bulchaa jiru mootummaa leegitimeetti qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamuu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin bahanii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaadda isaa gaggeessu gashuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Ajjechi amma raawwatame kana gabaasa international meef baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuu hin akkuma paartii mormeetaa jedhan wanti garuu admiitii godhame isa kun qoratame warreen yookiin isa raawwatan seeratti akka dhiyaatu anaanis kan ajjeesa barata ajjeesa kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatame hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan ala akka seeraatti ilaalama wanti seerawaa ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaa fi akka seeraatitti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoo institushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaa fi institushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf kuufama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa osoo hin taane dhaabbilee sirriitti kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf kuufama kan qaban amma soorachuutitti nurra jiraata. Fedhii kan ammoo kan mootummaa kan galmaan ga'an yookiis immoo objektiivii kan biraatu hin taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra oolchan barbaadna. Kanaaf soorsi jiru kana bifa seeraatitti qajeelchuun baay'ee murteessaanis fakkaata kanaaf kara mootummaa yoo ta'u kara jarmiya siyaasaas kara kan biraas yoo ta'u namni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraata in hawaasa yeroo kana qabu maaliidha waan jiru jalqabarraa kaasnee isa kana ilaaluun irra jiraata natti fakkaata.
Jaarsoliin biyyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaa oromiyaa bakka garaagaraa furuudhaaf waan godhamuu qaba jedhan akkasittiin ibsanii jiru.
Hundumtuu saba kanaaf hojjeta eegate dhimma isaa maaliif saba kanatti hin dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kunisoo an sabaaf hin hojjetta jedha inni kaanis an sabaaf hin hojjetta jedha sabni hin hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti damacame gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaami kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kanafe kan kana fadu qaami biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummati na baasa jiru irratti walii galanii na hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha.
Waan jiru tokkoof tokkodha waan daammoo mari'achuu qofadha mareedhaanitti biyyi ijaaramti oromoon heera isaa keessatti heera gadaa keessatti illee yoo rakkinni itti dhufe yoo dhukkubni itti dhufe karaa adda addaa waan dhaabu malee itti dhufe taa'ee mari'ataa mari'atee immoo furmaata dhabu kanaaf qaamni hundumtuu qaamni mootummaas qaamni lolaas qaamni hawaasaas hayyooti hundumtuu taa'anii waan biyya kanaa waliin mari'atanii furmaati nu argatu jedhee yaada furmaati kun immoo hundumaaf ta'a dhalootaaf ta'a.
Hayyuuleen siyaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kennanis rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana bakka garaagaraatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Nageenya hawaasaa giddu galeeffate gaggeessuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Amma biyya warra lixaa kanatti yoo ilaalle biyyi nam tokko amma biyya baay'ee dimokiraatotaatti jennee namoo faarsu keessa biyya Ameerikaa keessatti amma makka inni rakkoo kaasaa jiru hundumti keenya gurraa qabna quba qabna. Biyya kana keessatti biyyisuu kanneensaan baay'ee natu jiru as normal ilaalamaa jira amma yeroo amma kana wanti nama gachiisu sagala nageenyi namootaa nageenyi lammiilee kan gafa ta'utu irra jiraata. Kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo sekiyuritii. Kana iddootti eeguudhaaf ammas ka'ii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa. Inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa. Kallattii kan yoo ilaalle jechuudha. Kanarraa amma mootummaan sagalaa biraadha kan inni kennaa jiru. Alaawwanta kanaa baay'ee kan dabalaa deemanidha. Egaa ta'eef ammas hawaasni maal barbaada? Fedhiisaa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee ka'ii siyaasaa qabnu amma sekiyuritii hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisnetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee rakkoo jiru. Mootummaan dandaa siyaasaa qabu yoo jiraatu akkuma kanatti jarmeeyaaleen siyaasaa kaayyoo siyaasaa galma geessifachuudhaaf deeman yoo jiraatu wanti gochuun irra jiraatu hundumtuu fedhii siyaasa keenyaa fedhii hawaasa keenyaa wal madaalchisuu danda'u irra jiraatadha.
Mootummaan ariitidhaan wanta amma intarneeshinaal ameeristii baay'isanis qorannoo keessa galee qoratee deebisee paartileen siyaasaa biyya kanatti socho'an waliin duwwiti lammiilee baraaruu dandeenya dursa kennuu qaban ajjecha lammiileetiin duwwiti lammiileetiin bu'aan siyaasaa argamu tokko illee hin jiru biyya kana keessatti. Duuti ajjecha lammiileetti raawwatamaa jiru qaama kamiin haa ta'u eenyu haa ta'u ariitiraan hin dhaabbanne taanaan uummanni miidhatti bahee mirga isaa mormuu itti cehuu danda'a. Abaluut ajjeessisee dhiisanii mootummaan isa akka mootummaa itti gaafatamummaa isaa fudhatee rakkina jiru seeran qoratee qaamota kana kan raawwatan seeratti dhiyeessee haqa uummanni barbaadu kana uummataaf kennuu qaba kan jedhu yaadan qaba. Gaafii uummataa tokko lama jedhee deebisu qaba.
Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Yeah.